Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, kembali kita bersama ya di hari yang menyenangkan, membahagiakan, dan di hari yang mulia. Saya Agus Antika, kali ini ditemani Bung Marno dan juga Bung Ade serta Bung Tommy akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, nanti juga akan ada cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, termasuk juga perayaan Idul Fitri di Indonesia, serta informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Sawal 1447 Hijriah bertepatan pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini diputuskan dalam sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasruddin Umar di Jakarta Kamis 19 Maret 2026. Nasruddin Umar menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah adanya hasil Ruhyatul Hilal yang dilakukan oleh tim hisab Ruhyat Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria Mabes atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026.
Menteri Agama Nasruddin Umar juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada dua hal, yakni secara hisab dan hasil rukyat atau pemantauan hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia berharap dengan ditetapkannya hasil sidang isbat ini, maka seluruh umat muslim di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita dan menjadi simbol persatuan umat Islam di Indonesia. Nasruddin Umar juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban selama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia sedang menerapkan langkah-langkah efisiensi strategis di berbagai sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah kenaikan harga energi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengeluarkan siaran pers tertulis pada 19 Maret 2026 untuk mengumumkan rencana-rencana ini setelah rapat pimpinan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tujuan utamanya adalah menjaga defisit anggaran nasional di bawah 3% dengan mengoptimalkan pengeluaran kementerian dan meningkatkan pendapatan dari ekspor batu bara. Untuk lebih mengurangi ketergantungan pada minyak, pemerintah mempercepat konversi pembangkit listrik berbahan bakar diesel menjadi energi surya melalui Badan Investasi Danantara. Pemerintah juga sedang menyelesaikan kebijakan kerja dari rumah atau WFH selama 1 hari dalam 1 minggu untuk secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar nasional sebesar 20%. Kebijakan adaptif ini dijadwalkan dimulai setelah libur Idul Fitri 2026 guna memperkuat ketahanan fiskal Indonesia terhadap ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Berita terakhir. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dalam merespon isu peningkatan eskalasi konflik perang di Timur Tengah. Dia menilai situasi isu yang berkembang telah mengganggu stabilitas sesama negara muslim di tengah bulan suci Ramadan. Sultan Bakhtiar seperti dirilis antaranews.com Kamis mengatakan, Hari Raya Idul Fitri harus jadi momentum, maksud kami harus jadi momen persatuan umat dan negara muslim. Ia menegaskan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, Indonesia sangat prihatin dengan peristiwa perang yang mengganggu stabilitas regional. Dia pun menyerukan kepada semua pihak yang bertikai untuk segera menghentikan permusuhan dengan alasan apapun. Di sisi lain, dia meminta masyarakat Indonesia agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu terkait perang Timur Tengah yang beredar di media. Maksud kami, di media sosial. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ku sadari semua jalan.
Dan tak seindah cinta yang
Ya, pendengar, pada momen Lebaran Idul Fitri 2026 ini ya, pemerintah Indonesia tengah melayani jutaan pemudik dengan memperkuat seluruh lini infrastruktur dan juga layanan transportasi. Ya, bayangkan saja ya kesibukan di simpul-simpul transportasi yang ada, mulai dari perbaikan jalur darat yang kian mulus ya, hingga optimalisasi dermaga pelabuhan untuk menampung lonjakan kendaraan di jalur laut. Tidak hanya itu, kapasitas angkutan udara dan kereta api pun ditingkatkan ya demi memastikan kenyamanan bagi yang rindu kampung halaman ya, termasuk Anda barangkali. Fokus utamanya jelas kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan setiap penumpang. Kemudian di samping itu juga digitalisasi layanan kini menjadi kunci juga ya pendengar, di mana pemesanan tiket daring dan pemantauan arus real time disiapkan untuk meminimalkan antrean panjang. Langkah ini merupakan komitmen besar agar tradisi mudik tahun ini tidak hanya menjadi perjalanan fisik, tetapi juga pengalaman yang aman dan berkesan bagi keluarga. Untuk pendengar yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Hari Kemenangan.
Suci bersih di hari Lebaran. Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Tidak ada senjata yang lebih tajam dan lebih sempurna lagi selain persatuan. Abdul Wahab Hasbullah. Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama Indonesia yang menjadi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di dunia. Lahir pada 31 Maret 1888 di Jombang, Jawa Timur, beliau belajar di beberapa pesantren di Indonesia dan Timur Tengah. Abdul Wahab mulanya dikenal karena mendirikan organisasi pemuda Nahdlatul Watan sebelum akhirnya turut menggagas Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926. Beliau kemudian dipercaya sebagai Rais A'am atau pemimpin tinggi kedua Nahdlatul Ulama pada tahun 1947. Abdul Wahab wafat pada 29 Desember 1971 di Jombang pada usia 70 tahun. Atas jasanya semasa hidup dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan Islam, beliau dianugerahi Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2014.
Voice of Indonesia.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, bersama saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh pendengar setia Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya Sam ya.
Saya mengucapkan minal aidin wal faizin untuk Sekar dan kru RRI Voice of Indonesia ya. Dan juga kepada seluruh pendengar dan
kita
penonton.
Terutama ya yang ada di Jakarta, yang ada di Hong Kong atau kadang-kadang suka yang dengar bahkan dari negara-negara lain yang mendengarkan, kami mohon maaf lahir batin dan semoga juga jarak yang memisahkan tidak mengurangi hangatnya kebersamaan kita. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga kebahagiaan, kesehatan dan keberkahan selalu menyertai langkah kita semua ya Sam ya.
Yes. Dan kalau kita ada salah ngomong, mohon dimaafkan.
Iya, mohon dimaafkan. Itu lebih karena luput juga sih ya. Dan Sam ini gimana nih? Kemarin sempat ikut makan opor juga kayaknya di KJRI ya?
Iya, saya tuh beberapa hari yang lalu ya, sering makan di... ada kegiatan-kegiatan di KJRI, iya. Jadi datang makan ya. Tapi kebanyakan makan santan tuh juga aduh, berat, mau diturunkan juga susah ini.
Harus cek kolesterol kayaknya. Tapi favoritnya apa? Apa rendang atau sambal goreng ati atau rendang atau apa sih di sana? Kayaknya semuanya ada ya pas lagi lebaran ya.
Sebetulnya kesukaan saya tuh gudeg.
Oh gudeg.
Tapi ternyata susah gudeg.
Susah kalau gudeg, kalau
susah
gudeg
didapati ya.
Jarang kalau ada lagi ya? Lebaran itu enggak ada, bukan enggak ada ya. Agak susah, ada. Jarang memang. Gudeg krece atau gudeg nangkanya?
Gudeg krece atau dan gudeg nangka.
Oh, yang lengkap. Ya. Mungkin ya. Kalau mau untuk lebaran tahun depan kalau saya mau makan gudeg bisa pakai gudeg kaleng ya.
Nah, saya baru mau bilang, ya enggak? Teman saya bilang, beli aja yang gudeg kaleng katanya ya.
Iya. Aduh. Walaupun ya. Rasanya sih ya enggak jauh beda, lumayan okay, lah untuk menutupi ke rasa kangen juga boleh juga. Dan ada merek-merek tertentu yang menurut saya oke untuk direkomendasikan.
Oke, nanti Sekar rekomendasikan. Tapi ini... yang paling enak yang pakai kendi. Iya enggak?
Oh iya.
Yang dipakein kendi itu, waduh. Iya. Saya pernah bawa kendinya loh.
Sampai Hong Kong.
Kendi loh, saya bawa ke Hong Kong.
Oh itu iya. Saya tahu. Itu saya tahu itu beli di restoran mana itu saya tahu yang pakai kendi itu. Di restoran ayam kan ya? Aduh, soalnya memang ya kalau di mana ya di berbagai daerah di Indonesia itu beda-beda. Barangkali kalau di KJRI Hong Kong ya nggak ada memang lebaranan pakai gudeg ya. Di Jakarta juga jarang makan lebaran pakai gudeg. Tapi kalau ya? Di Jogja ada, Sam. Kayaknya pasti ada deh di sana deh. Jadi iya. Mungkin Sam kalau lagi lebaranan bisa ke Jogja aja. Jadi bisa makan gudeg sepuas-puasnya.
Iya, bulan lalu kan cap gome itu ya, nggak lontong, sayur.
Lontong lagi,
ya.
Sekarang lagi.
Sekarang hari raya lontong lagi.
Menyala kolesterolku.
Ketupat apa lontong? Ketupat ya.
Ketupat. Kalau lebaran ketupat.
Kalau lebaran ketupat, ya.
Dan yang paling ditunggu-tunggu tentu saja THR lebarannya ya. Anak-anak udah berbaris
belum turun aja dari perusahaan.
Padahal udah lebaran loh. Masa sampai udah lebaran masih belum juga turun nih.
Iya.
Wah gawat nih perusahaannya. Aduh. Nih.
Tapi teman-teman semua yang mau ke Hong Kong ya gak? Nah, di Hong Kong ada apa nih ya gak? Hong Kong itu ada Art Basel ya gak? Art March 2026 dan Art Basel ya. Yang mau ke Hong Kong di bulan Maret ya teman-teman semua atau siapa bisa menikmati seni internasional di Asia ya dengan pengalaman budaya yang super kaya dan beragam, mulai dari pameran seni kelas dunia, pertemuan budaya, festival sampai pertunjukan seni ya. Art Basel Hong Kong 2026 ini akan ada 240 galeri ternyata.
Oh.
Dari 41 negara sekarang. Ya enggak, ini gabungan seniman mapan dan pendatang baru dengan fokus pada inovasi seni dan keberagaman regional.
Ini kan memang program tahunan ya, Sam ya?
Iya, setiap tahun itu Art Basel.
Ya. Wah. Dan untuk tahun ini ada lebih banyak ya dari 41 negara ya, banyak banget yang berpartisipasi nih.
Betul. Dan cornerstone of Hong Kong Art Week, Art Central offer collectors, industry professionals and art lovers. Jadi pada yang pencinta art ya bisa datangi ke Art Basel di Hong Kong ya, Art March Hong Kong 2026.
Oke. Baik, untuk edisi kali ini juga SMA masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Kita ada narasumber Pak Rahmat ini dari Jalaluddin Pane Foundation ya. Jadi memang kan kalau lagi Hari Raya di sana dapat THR juga gak Sam dari majikannya, Mbak-mbak MI-nya kalau Idul Fitri?
Enggak
ya? Enggak. Tapi dapatnya mungkin kemarin ya, pas angpau.
Bulan kemarin angpau.
Angpau kan ya, dan ini kan masih nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi ada, misalkan kita menerima uang tuh jangan langsung dihabis-habisin gitu semuanya. Ada berbagai cara untuk bisa mengelola keuangan dengan cara memberikan literasi nggak cuma untuk pekerja migran yang ada di Hong Kong, tapi juga untuk keluarga pekerja migran Indonesia ya Sam ya.
Ya, keluarga mereka yang penting itu.
Yang ada di Indonesia ini ya. Dan disitulah dari Pak Rahmat dari Jalaluddin Pane Foundation ini memiliki misi yang mulia untuk bisa memberikan literasi dan pendidikan yang baik. Dan kita akan bersama-sama berbincang-bincang bersama dengan Pak Rahmat, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong.
Halo Pak Sam sekarang.
Iya, sudah ada bersama kami nih narasumber kita, ada Pak Rahmat Widianto. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan dulu ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Rahmat sudah menyediakan waktunya.
Sama-sama.
Iya, terima kasih. Minal aidin wal faizin Pak Rahmat.
Ya. Maafkan lahir dan batin, insya Allah kita semuanya kembali ke fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini mantan ustadz apa masih ustadz ya?
Santri seumur hidup.
Ustadz.
Santri seumur hidup.
Santri seumur hidup. Sekarang ini Pak Rahmat ini hebat sekali ya. Waktu dia punya masa di Hong Kong, ya itu punya pengikut lah isinya, follower gitu ya. Followernya hebat-hebat semuanya ya. Beliau sering kasih ceramah segala macam dan hebat sekali. Mungkin tanya berapa tahun di Hong Kong?
Komunitas Muslim ya, Pak Rahmat ya?
Iya, fokusnya sih ke pekerja migran di sana ya, Hong Kong dan sekitarnya, Macau, Taiwan. Bukan hanya fokus ke komunitas Muslim-Muslimah, tapi kita juga banyak bergaul di sana, banyak saudara-saudara kita yang Kristen maupun Katolik ya di sana. Jadi ada, ya kita bergaul dengan label Indonesia lah, Bersekar, Pak Sam. Bukan hanya Muslim.
Oh, oke. Okay. Tapi bergeraknya di bidang lebih ke apa tuh, Pak?
Waktu di Hong Kong, saya itu memang ditugaskan sebuah bank BUMN untuk bertugas di sana. Ya, di korporasi, corporate business. Tapi memang saya diberikan tugas tambahan ya. Tugas tambahan akhirnya kenal Pak Sam di sana ya. Untuk kita berinteraksi dengan pekerja migran Indonesia. Jadi akhirnya saya diamanahkan dua pekerjaan di sana untuk corporate business dengan PMI, bisnis PMI untuk remitansi dan pengembangan atau pemberdayaan keluarga mereka di Indonesia.
Oke, di Hong Kongnya berapa lama, Pak?
Saya 7 tahun, Bu.
7 tahun ya?
Iya, sama Pak Sam tuh, nemenin.
Beliau ini yang paling lama.
7 tahun berarti. Sekar. 7 tahun Ramadan ya, Ramadan, bulan Ramadan di sana dan Lebaran di sana juga. Kangen gak nih Pak sama suasana Ramadan sama Lebaran di Hong Kong nih Pak Rahmat nih?
Oh, kangen sekali. Di sana itu yang paling menyenangkan ya, maksudnya yang ditunggu-tunggu kan. Memang kata hadis Rasulullah juga kan bilang bahwa yang ditunggu-tunggu ada dua kenikmatan kalau orang berpuasa. Pertama saat berbuka. Yang kedua saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saat berbuka di Hong Kong itu sangat ramai. Kalau kita diaspora di sana mau makan atau buka gratis, kita ke KJRI aja ya Pak Sam. Itu gratis setiap hari.
Setiap hari
ya. Dan itu makanannya luar biasa ya. Dan teman-teman PMI maupun komunitas yang permanent resident itu sangat-sangat ya sosial untuk membaikkan makanan secara gratis. Kalau kita ke Causeway Bay, ke Kowloon Park atau kemanapun kita lewat, itu kita dipanggil Pak, Mas ini buka puasa. Jadi sangat menyenangkan. Beda dengan di kita, suasananya ya. Itu walaupun Ramadan musim panas juga ya pasiennya, kita semuanya nggak masalah. Di mana-mana tersedia.
Jadi nggak pernah kehabisan gitu Pak Rahmat ya di sana ya?
Alhamdulillah nggak pernah.
Masya Allah.
Semua ada.
Masya Allah, enak banget ya ternyata di sana seperti itu. Selain di KJRI, di mana lagi Pak yang menyediakan takjil atau buka puasa gratis bersama gitu?
Iya, kalau hari kerja masjid, ya hari biasa, ya di masjid itu ada takjil ya, takjil. Tapi makanannya pun untuk makan malam itu dijual sangat murah sekali. Ada paket-paket box ya. Khususnya yang saya tahu di Masjid Ammar Wan Chai ya, kalau di Masjid Kowloon saya belum pernah saya di situ. Tapi kalau Masjid Ammar Wan Chai itu takjil free, tapi untuk makan malam kita boleh beli dengan sangat murah harga per porsinya itu. Gitu kan.
Wah,
gitu.
Bisa
tapi
naik
kalau berat badan. Iya. Kalau hari Sabtu Minggu, nah ini yang kita bebas melangkah kemana, yang ada teman-teman PMI di situ kita bisa menikmati sama-sama iftar ya untuk menikmati takjil dan makan di situ.
Masaknya bareng-bareng kali mereka ya, tinggal dibawa di mana-mana gitu ya.
Iya.
Kalau Pak Rahmat kalau keliling-keliling aja gitu mungkin keliling Victoria Park pada hari Minggu buka puasa gitu ya enggak? Itu kenyang, nyicipin sedikit-sedikit kayak kenyang lama-lama.
Bisa dibawa pulang kayaknya. Sampai sebulan nggak bisa.
Ya itulah banyak pelajaran sekali ya kalau di Hong Kong ya. Kalau Ramadan gitu ya kita itu selain silaturahmi, terus dapat free makanan segala macam, itu pasti kita dengan kebaikan hati mereka, ketulusan mereka, itu kita dibawain gitu kan, Pak Sam. Jadi kalau pulang tuh saya kalau minggu jalan-jalan gitu selalu bawa kantong gitu, walaupun saya
bener,
ya Allah. Jadi di Hong Kong banyak jalan ya, tapi berat badan saya nggak turun.
Karena kantongnya banyak.
Karena ya Allah, teman-teman PMI itu di luar negeri luar biasa.
Baik banget ya, luar biasa ya. Tapi kalau mau cari tempat untuk sholat tarawih berjamaah ataupun sholat Idul Fitri, itu relatif menantang nggak, Pak Rahmat?
Mudah. Alhamdulillah zaman saya mudah. Kita bebas melaksanakan sholat ya, sholat maghrib, sholat isya, lalu sholat tarawih di Victoria Park juga boleh kok, Bu.
Untuk jadi, Idul Fitrinya juga diselenggarakan di Victoria Park biasanya.
Idul Fitri ada beberapa tempat ya, selain di Victoria Park ada di daerah mana tuh, Happy Valley ya, Pak Sam, itu dekat kemudian lalu di Kowloon, banyak sekali tempat untuk sholat Idul Fitri, sangat menyenangkan. Mudah sekali.
Mudah ya ternyata ya.
Mudah.
Oke.
Hongkong itu memang apa ramah ya, asal memang tidak break the law. Misalnya kita bikin acara yang terlalu rame ya, kalaupun contohnya saja kita kalau sudah agak gelap di Victoria Park hari Minggu itu, ya kalau kita rame atau membuat kebisingan itu pasti didatangi security. Tapi kalau tidak rame, tidak membuat kegaduhan, mereka apa akomodatif.
Itulah yang bikin Hong Kong tuh selalu bikin kangen tuh itu ya, Pak Rahmat ya.
Iya, itu Pak Sam aja nggak pulang-pulang.
Nggak mau pulang kayaknya.
Nggak ada pilihan.
Oke, tapi Pak tadi balik lagi nih Pak, kalau makanannya juga nggak susah ya. Misalkan di sana kan memang ada banyak restoran Indonesia juga banyak gitu. Tapi kalau mau masak opor, masak sambal goreng petis misalkan, mau masak makanan-makanan khas Lebaran, beli kastengel, beli nastar, itu gampang ya?
Gampang Bu, banyak yang jualan di sana. Even teman-teman PMI kita banyak pengiriman dari Indonesia, nah terus mereka kasih-kasih gitu kan, untuk kita waktu kita silaturahmi di misalnya kita mau beli produk, mereka selalu menyediakan makanan gitu. Apalagi di KJRI Bu, apalagi di KJRI ya, itu pasti dari mulai puasa sampai Ramadan itu pasti ada kue-kue khas Indonesia, apa makanan-makanan khas Indonesia.
Dan terus rasanya relatif otentik juga ya, Pak Rahmat ya?
Iya, walaupun memang tidak 100% rasanya ya, mungkin ada bumbu-bumbunya yang
kurang ya,
nggak tersedia di sana. Tapi 80%-90% udah mengobati ya kita. Iya, betul.
Dan KJRI kalau Lebaran itu ada open house biasanya ya.
Iya.
Dan kita bisa makan sepuasnya kalau makan makanan Indonesia. Kalau kangen makanan Indonesia, saya kadang-kadang jadi datang karena sih silaturahim ya. Jadi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri sering kesana ke wismanya KJRI.
Padahal mau makan opor tuh kayaknya tuh. Ketahuan ya, udah ketahuan duluan.
Ketahuan.
Tapi Pak Rahmat, kembali lagi ke soal PMI dan juga pemberdayaan keluarga PMI. Nah ini yang perlu diketahui, hal-hal ini tuh seperti apa sih Pak, dan kenapa ini menjadi sorotan atau hal yang penting?
Ya, ini pengalaman saya ya, selama 7 tahun saya berinteraksi dengan teman-teman PMI ya, dengan permanent resident kita di sana, contohnya seperti Pak Sel, banyak lagi PR kita di sana yang betul-betul concern kepada PMI ya. Kita semuanya sepakat bahwa PMI ini sebenarnya perlu mendapat perhatian khusus, bukan hanya slogan, bukan hanya slogan pahlawan devisa. Tapi memang karena PMI ini meninggalkan keluarganya di Indonesia yang menurut pengamatan kita itu sangat bergantung kepada pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia, di mana sebagian besar itu uang yang diterima mereka habis untuk konsumtif. Konsumtif dan mohon maaf mungkin bayar cicilannya. Jadi habis begitu aja. Sementara memang setelah dana itu habis, mereka kembali bergantung kepada kiriman dari keluarga yang bekerja di luar negeri. Memang ada sebagian yang menyisihkan dananya untuk usaha gitu. Tapi memang kembali lagi, usaha itu memang perlu pendampingan, ya. Bukan hanya usaha yang mereka ada informasi ini, itu mereka lakukan. Ada sebagian kecil yang teman-teman itu berhasil, ada yang berhasil memang sesuai passionnya, sesuai passion dan sesuai bakatnya. Cuman sebagian besar itu banyak sekali kejadian, misalnya minggu ini kita dapat pamitan nih dari beberapa PMI, saya pulang ya gitu, oke gitu kan, dengan sebagian tabungan yang disisihkan untuk di Indonesia gitu, pulang ya oke. Tapi banyak sekali peristiwa yang 6 bulan kemudian atau beberapa bulan kemudian kelihatan lagi di Victoria Park, kelihatan lagi jalan-jalan di Hong Kong gitu kan, kembali lagi mereka bilang uangnya habis. Nah itu perencanaan keuangan atau bisnis yang mereka lakukan di Indonesia ternyata tidak seindah bayangan atau informasi yang mereka dapatkan selama di Hong Kong kan. Dan lagi memang beberapa PMI yang kembali lagi ke Indonesia itu banyak sekali masalahnya, Ibu Sekar, dan Pak Sam sangat paham hal itu karena Pak Sam juga berkiprah di media ya, selalu meliput kegiatan teman-teman PMI itu. Nah jadi pengalaman itu membawa kesan bagi saya, membawa misi bagi saya, ini gimana? Waktu itu tempat saya bekerja juga memberikan banyak pelatihan-pelatihan. Cuman memang fokusnya banyak sekali pelatihan-pelatihan di luar negeri, di Hong Kong gitu ya, Pak Sam ya. Ada pelatihan ini itu, membawa banyak motivator, bawa pengusaha di Indonesia. Nah cuman yang ketimpangannya itu sendiri terjadi di Indonesia. Dimana keluarga mereka itu tidak dibimbing untuk melakukan bisnis ya, dan lalu tidak didampingi. Nah ini kuncinya sebenarnya pendampingan, coaching ya, dan lembaga-lembaga Indonesia itu membantu kayak seperti ya perusahaan asuh gitu, bapak asuh, ibu asuh atau gimana. Ini yang ketimpangan terjadi, sehingga ilmu-ilmu itu banyak didapatkan oleh pekerja migran Indonesia yang di luar negeri tapi tidak dirasakan oleh keluarganya di Indonesia. Even alumni PMI yang sudah pulang ke Indonesia juga gitu kan, melaksanakan usaha sesuai dengan, mohon maaf, mungkin banyak kan, wah, nafsu semata ya, wah saya bekerja mengusaha ini, itu, segala macam, tapi tanpa memilah sesuai kemampuan ya. Padahal usaha yang di Indonesia itu harus dilakukan sesuai dengan, ah saya mampu apa ya, ini siapa nanti yang bantu, nanti keuangannya gimana ya. Ada juga karena mereka melakukan usaha, tapi kalau ada kenduri misalnya di desa, tutup tokonya, tutup warungnya, mereka jalan, atau Sabtu Minggu tutup gitu. Nah, padahal yang kalau misalnya kita lihat ultra mikro, kita sebutkan kan bukan hanya sebatas UMKM ya. Kalau menengah UMKM itu, menengah itu kan sudah ratusan juta sebenarnya, tapi kita berfokus pada ultra mikro, mikro dan kecil, itu yang sebenarnya cocok ya, mungkin ya, mungkin relatively dari pengamatan saya itu cocok untuk teman-teman keluarga pekerja migran Indonesia maupun alumni. Nah ini sebenarnya yang menjadi concern kami. Nah saya ini mungkin rezeki saya, takdir saya ya, saya selama ini pulang ke Indonesia itu beberapa kali menjadi advisor, consultant untuk trade finance dan internalisasi remittance maupun diaspora ini. Nah saya dalam rangka kaitannya dengan kenapa sekarang saya sekarang diamanahkan oleh ini ada logonya DPF, itu Jalaluddin Panei Foundation, sebuah yayasan filantropi seperti dompet duafa gitu, Pak. Saya paham tuh dompet duafa ya, gampang ya. mereka bersaudara nih, bersaudara dalam artian ada beberapa staff atau manajemen di Dompet Duafa juga menjadi konsultan di DTF, dan Dewan Pembina kami juga merupakan Dewan Pengawas Syariah di Dompet Duafa. Nah, Dewan Pembina kami ini nama beliau adalah Kiai Haji Wahfiuddin Sakam. Beliau adalah ulama yang dulu sering nongol di TPI gitu kan untuk untuk memberikan segala macam kajian segala macam. Nah, beliau ini mengamanahkan kepada saya untuk mengkoneksikan nih. Saya udah pernah cerita sama Pak Seth untuk mengkoneksikan bagaimana remitansi diaspora dari luar negeri itu bisa bermanfaat untuk pengembangan ekonomi keluarga PMI maupun alumni PMI di Indonesia. Mm-hmm. Jadi Dewan Pembina kami atau yayasan kami ini ingin berkiprah secara langsung. Kita nggak usah deh, beliau berpesan, kita nggak usah muluk-muluk mengandalkan pemerintah atau lembaga lain untuk mengerjakan ini semua. Yuk, yang apa yang kita bisa, gitu kan? Makanya waktu itu saya konsultasi nih sama Pak Sam gitu kan, karena Pak Sam sangat paham dengan PMI di Hong Kong gitu kan. Pak Sam sempat tanya-tanya, tapi sudah saya jelaskan. Nah, saya diamanahkan untuk itu, Bu Sekar.
Okay.
Jadi bagaimana remitansi bukan hanya dari PMI tapi dari diaspora. Jadi diaspora itu kan banyak dari ekspatriat ya, ekspatriat lalu permanent resident kayak Pak Sam, PMI, maupun istri atau suami ekspatriat yang sebenarnya bekerja di sana. Bagaimana kita membangun ekonomi ini, memberikan literasi. Awalnya kita harus memberikan literasi bahwa ada loh cara ya, selain kita kirim uang seperti regularly kita lakukan ya Pak Sam ke Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan, tapi ada salah satu cara loh gimana untuk menyisihkan ini, kita seperti crowdfund, karena kami adalah salah satu lembaga pengelola wakaf. Di ketentuan kami disebut nazir atau pengelola yang sudah memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Dana crowdfund itu kita olah menjadi namanya wakaf.
Oke.
Jadi wakaf itu selama ini mungkin kita tahu wakaf itu di Islam hanya tiga ya. Masjid, madrasah, makam. 3M. Oh, wakaf dong. Wah, wakaf ke masjid mana lagi nih? Atau bikin sekolah mana lagi nih? Atau ada tanah kosong nggak untuk makam gitu? Selama ini kita tuh terjebak di 3M itu. Padahal,
tapi ternyata?
Nah, wakaf itu sebenarnya ada salah satu wakaf untuk instrumen ekonomi. Untuk mengembangkan atau untuk mengentaskan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Namanya wakaf produktif. Nah, makanya di Jalur Pandai Foundation kemarin mengamanah saya untuk melaksanakan bagaimana mengkoneksikan remitansi di luar negeri ini menjadi crowdfund dalam skema wakaf produktif untuk membantu pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi.
Oke.
Okay. Kalau di bahasa Inggris namanya endowment. Nah, inilah yang kemarin saya berdiskusi dengan Islamic Union of Hong Kong ya, untuk menjelaskan ini dan mendapat sinyal positif dari Sekjen Islamic Union of Hong Kong. Tapi memang saya nggak sempat ketemu Pak Sam karena kesibukan beliau.
Ya dia Pak Sam memang selalu Pak Sam memang selalu sibuk nih Pak Rahman ya. Tapi Pak tentunya kita semua mendoakan untuk bisa terjalin bersama dengan Islam Hong Kong Union tadi itu ya. Karena tentunya dibutuhkan adanya kolaborasi dan juga seperti tadi kata Pak Rahmat ya, nggak bisa cuma yang diberi edukasi atau literasinya itu hanya di Hong Kong aja, tapi juga yang di Indonesia terutama yang di keluarganya itu juga harus bisa mendapatkan literasinya juga. Dan senang juga ya Pak Sam, ternyata ada juga foundation-foundation ataupun juga orang-orang seperti Pak Rahmat juga bersama dengan Jalaluddin Pandai Foundation ya, yang bisa memberikan sedikit banyak juga pencerahan dan berbagai solusi barangkali ya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik seperti itu. Pengen banget ngobrol lebih panjang, tapi sayang banget ya Sam ya, waktunya terbatas.
Mungkin kalau nanti udah berkembang ya nggak, bagaimana ya nggak, literasi untuk yang di Indonesia itu penting ya nggak?
Betul. Pasti, pasti. Nanti kita juga
kalau
mungkin
nggak maju-maju.
Benar, bisa bikin sesi khusus ya secara lebih rinci tuh harus bagaimana tips-tipsnya atau langsungnya seperti apa. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Pak Rahmat di episode selanjutnya.
Insya Allah.
Terima kasih Pak Rahmat.
Terima kasih Pak Sam, Bu Sekar, udah dapat kesempatan silaturahmi ini, dan selamat berhari raya Idul Fitri ya untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya kembali menjadi fitri dan mendapat fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk teman-teman PMI juga, semoga menjadi hari yang membahagiakan kita semuanya.
Amin.
Jangan lupa nanti dikasih ke apa linknya kepada ya, teman-teman followernya.
baik. Nanti tolong di share aja linknya Bu Sekar, Pak Sam. Nanti saya akan berbagi siap dengan teman-teman kita di Hong Kong, di Macau, Taiwan, dan di Malaysia, Singapura. Gitu.
Banyak banget. Baik, saya lagi terima kasih. Sampai jumpa, Pak Rahmat. Assalamualaikum.
Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam.
Terima kasih. Bye, Pak Rahmat.
Teman-teman RRI FOI.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Ternyata Pak Rahmat udah kangen ya sama suasana di Hong Kong. Pengen dapat makanan gratis di mana-mana, ternyata di Hong Kong seperti itu ya. Saya baru tahu loh Sam, ternyata nggak cuma di KJRI, di masjid di Wan Chai, kemudian di jalanan-jalanan gitu.
Banyak memang Sekar di sini, apalagi kalau hari ini nih ya, kan minggu pertama Lebaran kan, mereka pasti wah
cantik-cantik heboh banget,
kan
ya.
Pakai baju baru, sepatu baru ya, semuanya baru.
Iya.
Ya, dan makan disuruh datang, saya diundang Kak Sam ke sini ya, nanti Kak Sam ke sana ya. Nanti kayaknya jangan lupa ya, jangan makan dulu katanya. Mm-mm. Kita orang banyak makanan ya. Mm-mm. Waduh, saya bilang kita keliling-keliling udah ini.
Udah gak makan sampai malam kayaknya ya, udah kenyang ya. Apalagi cantik-cantiknya, ingat gak sih Sam, minggu lalu kita ngebahas mengenai tren gamis yang ada di Indonesia. Ternyata tren gamis bini orang yang pakai apa, pakai brokat-brokat juga nyampe sana juga gak sih Sam?
Saya belum memperhatikan.
Kalau misalkan bisa jawab, bahaya juga ya.
Berbahaya itu.
Berbahaya ya,
namanya bini-bini orang itu berbahaya.
Itu berarti jawaban yang pintar oleh Sam ya. Saya nggak memperhatikan.
Nggak memperhatikan. Ya iyalah ya, gak? Kecuali ada yang istilahnya suami orang, itu juga gawat.
Oke, guys, saya penasaran aja apakah tren gamis bini orang yang lagi ramai di Jakarta ini di Indonesia juga nyampe sana. Alhamdulillah saya nggak memperhatikan. Jadi di sana sibuk makan aja ya, nggak sibuk memperhatikan gamisnya.
Mana sempet kita perhatikan makanannya itu.
Kalau sampai bisa jawab ya dan ditonton ini videonya, gawat juga nih episode kali ini nih. Oke.
Nah, teman-teman semua. Di Hong Kong tanggal 20 sampai 29 Maret itu ya, atau turis-turis yang dari teman-teman yang dari Indonesia, Jakarta ya, kalau mengunjungi Hong Kong bisa ke Causeway Bay di Victoria Park itu ada flower show. Ya, flower show 2026 ya, dimulai tanggal 20 sampai 29 Maret. Ya, apa itu dengan temanya A Fragrant Journey Through Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Ya. Ini acara tahunan yang diselenggarakan di LCSD, Dinas Hiburan dan Kebudayaan Hong Kong. Ini selalu
ramai dikunjungi ratusan ribu orang.
Mm-hmm.
Ya, ada lebih dari 200 organisasi dari Hong Kong,
mm-hmm,
ya, dari Tiongkok dan mancanegara, dari Indonesia juga ada yang ikut serta pada acara Hong Kong Flower Show 2026. Ya, taman ini akan berubah jadi dunia penuh bunga dengan semarak. Ya, itu teman-teman semua banyak yang kunjungin. Ya, ya mungkin juga selain mejeng-mejeng ya nggak di pinggir jalan, mendingan ke flower show ya, nggak untuk foto-foto dengan baju apa?
Gamis mini orang.
Gamis mini orang. Ya, dengan flower show-nya di Hong Kong, ya,
okay,
di Victoria Park, ya itu lapangan sepak bola menjadi flower show, dan itu ada panggungnya juga dan ada performance dari KJRI Hong Kong, pada hari yang terakhir kayaknya.
Oh, dari KJRI Hong Kong ya. Dan biasanya ya, tuh kalau booth-nya KJRI Hong Kong tuh suka seru ya, Sam ya, suka bagus gitu.
Lupa tapi tahun lalu yang apa gitu.
Setiap tahun tuh pasti ada tema-tema dan saya juga lupa. Kalau gak salah beberapa tahun yang lalu udah agak lama ya, pernah juara juga gitu ya, mengangkat Betul. Tema rumah tradisional gitu. Betul.
Ya. Ya. Seru dan bagus dan cantik-cantik.
Nanti jadi langsung aja deh, apalagi nih cuacanya juga udah enak ya, sudah mulai hangat ya Sam ya di Hong Kong ya.
Blooming, the flower starts to bloom.
Oke, baik. Dan pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, kami harus mengakhiri kebersamaan kita hari ini ya. Tapi kita akan berjumpa kembali minggu depan di waktu dan hari yang sama. Dan semoga sekali lagi saya mengucapkan selamat berkumpul bersama dengan keluarga yang ada di Jakarta. Kalau yang ada di Hong Kong, ini pasti lagi saat ini nih momen-momennya lagi siap-siap nih ya. Ada yang mau ke Victoria Park atau bahkan ada yang udah berkumpul di Victoria Park. Karena ini merupakan hari minggu pertama setelah ini ya, Sam ya, lebaran ya. Sam juga kayaknya udah mau siap-siap nih. Udah bawa rantang, udah bawa tempat makan, semuanya bisa dibawa ya untuk dibungkus-bungkus.
Kayak Pak Ramad bilang, dibawa kantong.
Dipakai kantong ya. Udah gak bawa ini lagi ya, pakai karung. Jangan-jangan kayaknya Pak Ramad ya.
Makanya. Oke.
Baik, pendengar, terima kasih.
Innalaidin, mohon maaf lahir batin ya, sekali
mohon
lagi.
Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda terhibur ya dengan sajian hari ini. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran Berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.